Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi holder på med en serie denne høsten her, som handler om det her med å tjene en menighet og litt hvorfor man kan gjøre det, hvordan bruke sine gaver og talenter i menighet. Da. Men nå tenkte jeg bare ta litt en sånn der nedstikker, oppstikker rundt et eller annet sånt, da, og så bare gå inn på menigheten først. Da. Så vi kan finne ut liksom, hva vi egentlig jobber for. En ting at vi skal bruke våre gaver og talenter i menighet, men jeg synes det viktig at vi går inn på det her med hva menigheten. Da. Og etter sånn jeg har forstått det, etter jeg har lest og studert og hørt prekener og litt forskjellige ting, så har jeg skjønt det at menigheten i Guds tankegang, så det det stedet hvor himmelen skal berøre jorden. Da. Det via menigheten Gud gjør alt i verden. Hvis du har sett det, så finnes det ingenting Gud gjør uten at han sier det først til menigheten. Gud gjør ingenting uten at menigheten får lov å være med på det. Da. Og det viktig at vi forstår. Så det vil si at Gud gjør ingenting her i Drammen uten at menigheten i Drammen med på det. Hvis ikke menigheten med på det, så kan ikke Gud gjøre det. Enkelt og greit. Og menigheten, det jo ikke først og fremst et bygg, sånn som det sånn, selv om det en del av menigheten, men menigheten jo deg og meg. Så hvis Gud skal gjøre den i verden, så han avhengig av deg, han avhengig av meg, og han avhengig av deg og meg. Det sånn Gud har sin menighetsfunksjon. Da. Og det litt sånn morsomt å se at i forhold til Jesus, da, så beskriver Bibelen at menigheten en kropp. Vi en kropp. Og det litt sånn trist å si at mange kristne, det finnes veldig mange kristne som ikke går i noen menighet. Og det litt trist da, for liksom, du elsker Jesus, men du hater menigheten. Du elsker hodet, men du hater kroppen. Det blir litt feil da, for mange mennesker. Jeg tenker, ja, jeg tror på Jesus, men jeg går ikke i noen menighet. Liksom. Hvorfor gjør man ikke det? Man ikke glad i kroppen? Liksom? Selvfølgelig, du må elske hele menigheten. Da. Du må elske tommeren, du må elske liksom, stortå, du må elske høyre lår. Du må elske alt med menigheten. Da. Du kan ikke bare ta bort en ting og si at nei, jeg liker ikke det der. Og en menighet må fungere for at Bibelen sier at vi lemmer på en kropp. Vi arm, vi et hode, eller ikke en hode, det er det. Vi er alt herifra ned. Da. Og, liksom, og derfor det så viktig at en menighet har alle funksjonene. For en menighet kan ikke være liksom, amputert. Det veldig kjedelig å ha en menighet som står på ett ben. Eller en menighet med en arm og ett ben, eller ingen ben. Det vil si at en menighet avhengig av hele kroppen sine funksjoner, og den funksjonen er deg og meg. Da. Derfor det så viktig at alle de gavene Gud har kalt til mennesker, det for å bygge menigheten. Og når menigheten fungerer, da kan himmelen begynne å berøre jorda da, på det stedet der. I Matteus 16 så har vi den berømte jeg elsker avsnittet her i Bibelen. Der står Jesus sammen med disiplene sine, og han stiller noen spørsmål. Det litt morsomt, og han spør sine disipler, han spør dem, hvem sier folk at jeg hvem det liksom, hvem det folk snakker om, hvilke rykter går foran meg? Da? Og da sier jo disiplene, noen sier at du døperen Johannes, andre sier at du profeten Elia, eller en annen av profetene. Ok. Fine ord å ha liksom, i rykter, da. Liksom at selv om han Jesus, så synes han sikkert det var fint. Men så spørte han disiplene, da, hvem sier dere at jeg egentlig da? Og da kommer det berømte ordene som Simon Peter sier, at du Messias, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus at salig du Simons sønn av Juda, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart derfor, men min far i himmelen. Og så sier han jeg elsker deg. Og det sier jeg deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Og det du binder, og dødsrikets porte skal ikke få makt over den, og jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Jeg husker en gang jeg leste det der, så bare åpenbart Helligånden hva det her betyr. Da. Det var ikke det at han bare plukket ut Peter, liksom det er du som har fått den fantastiske, fine åpenbaringen. Men det han sier med andre ord at alle som har fått den åpenbaringen at Jesus Guds sønn, da sier Jesus til alle som har forstått det, at ok, men dere en klippe. Og på den forståelsen der så bygger jeg menigheten i deres liv. Så hvis du bekjenner at Jesus Guds sønn, da sier Jesus det samme som deg, da sier du at på denne klippen i ditt liv så vil jeg bygge min menighet, i ditt liv skal jeg bygge min menighet, og dødsrikets porte skal ikke få makt over ditt liv, for mitt rike i deg. Det det han sier med andre ord. Og så måtte jeg ta så, jeg synes det veldig morsomt å lese Bibelen i mange forskjellige oversettelser, og jeg tok også oversatte The Message av den her versjonen her, og der sier det på litt annen måte. Der sier det følgende. Sorry. Jesus svarte, Gud velsigne deg, Simon, sønn av Jona. Du fikk ikke dette svaret ut av bøker eller fra lærere. Men min far i himmelen, Gud selv la deg inn på denne hemmeligheten om hvem jeg egentlig er. Og nå skal jeg fortelle deg hvem du egentlig er, sier Jesus da. Du Peter, en stein, og dette klippen som jeg skal sette sammen med menighet. En menighet så ekspansiv, med energi, så ikke engang helvetes porte vil være i stand til å holde det utenfor. Det veldig fantastisk oversettelse da. Og så kommer den fantastiske slutten her sånn da. Og da sier han her, og det ikke alt. Du vil ha full og fri adgang til Guds rike. Nøkler til å åpne alle dører. Ingen flere barrierer mellom himmel og jord, og jord og himmelen. Et ja på jorden et ja i himmelen. Et nei på jorden et nei i himmelen da. Tenk deg hvilken kraft og hvilken autoritet Gud har gitt sin menighet da. Han sier liksom, med andre ord så elsker jeg å si at det Jesus sier, det at alt det jeg har lært dere, alt jeg har gitt dere, nå får dere bare ta det, bruk det sånn som dere vil, og bare gjør i tråd med denne boka her sånn, så kommer det til å gå bra. Følg den her, følg manualen. På fredag så nevnte jeg for ungdommene her at det viktig å lese bruksavvisningen for livet sitt da. Jeg sier det sånn at det fungerer ikke på norsk, men på engelsk heter det her Bible. Og B-I-B-L-E, det står for Basic Instruction Before Leaving Earth. Altså grunnleggende instruksjoner før du forlater verden her, sånn. Og jeg også kjent med at jeg ikke den som jeg elsker å lese bruksanvisningen når jeg kjøper noe nytt. Det er liksom nedvergende å liksom lese bruksanvisningen før man kjøper noe. Det liksom, kjøper en ny TV, så liksom, du blåser i bruksanvisningen, du bare kobler det på og får det til å funke. Eller hvis du, jeg prøvde nå, jeg fikk motorstopp på bilen min her om dagen, og så den importert fra Tyskland. Og så måtte jeg ha startkabel, så måtte jeg åpne opp bruksavvisningen, og den på tysk. Jeg skjønte ikke så mye, liksom. Men likevel så greide jeg å få noe ut av det. Altså, det betyr ikke om du kjenner hele boka, om du ikke kjenner språket, men at du bare får noe ut av det. Det viktig å lese det. Jeg skjønte liksom at den pluggen skal der, den pluggen skal der, så fikk vi det i gang da. Så gikk jeg på nett og fant den engelske bruksavvisningen etterpå. Det funket. Men det så viktig, og jeg har noen som har prøvd å sette opp et IKEA-skap uten å lese bruksavvisningen. Har du greid det? Nei, det funker ikke. Så liksom, det her manualen for livet da. Og den manualen ligger dessverre på mange kristne bokhyller. Den står liksom fint oppe der og liksom lyser Bibelen, liksom Guds ord eller Hellige Skrift. Eller til og med liksom, muslimene har jo sin Koran, liksom den høyeste boka i huset. Liksom, den liksom hellig og sånn da. Men det ikke bare at boka her hellig, denne boka her til for å bruke, sånn til for å lese oss ut. Når boka her ferdig lest, hva skal jeg gjøre da? Skal jeg kjøpe en ny, skal jeg lese ut den da? Det liksom manualen, den kan lese hver dag. Hver dag så det liksom instruksjoner for hvordan du får et perfekt, bra liv. Eller hvordan du skal takle situasjoner, eller hvordan du skal møte den personen, eller hvordan du skal møte den motgangen der, eller hvordan du skal håndtere den situasjonen. Alt står her da. Kanskje ikke akkurat direkte, men Guds ånd leser og samarbeider med deg når du leser den her da. Det sånn det funker da. Det liksom kristenlivets ABC. Men, på den der, hvis vi går tilbake til det her da, når han sier at det ikke noen flere barrierer mellom himmel og jord himmel. Han snakker om at det finnes faktisk ikke lenger noen begrensninger for hva Guds rike kan utføre i oss. Det jeg vet ikke, dessverre, jeg vet ikke hvor mye av himmelen da, som Gud har tenkt at vi skal få lov å ha på jorda. Men hvis du leser kirkehistorie, så skjønner jeg i hvert fall en ting, at vi kan forvente oss mer enn det vi har i dag. Det har vært mer i fortiden, og jeg veldig spent på hva som kommer i fremtiden. Men jeg skjønner at det finnes mer. Jeg tror ikke vi har touchet en dråpe av det Gud har for oss en gang. Da. Men hvis vi begynner å forstå, når Gud begynner å åpenbare hans tanker, da. Det står et bibelstid i Bibelen at mine tanker liksom er høyere enn dine tanker. Da. Det vil si at hvis du tar dine villeste, mest utrolige drømmer og tar dem til Gud, så sier Gud, ja, men det her fint, men jeg skal vise deg hva jeg tenker. Liksom. Så tar han bare dobler opp til 1000. det är sånn, Gud og Gud elsker å toppe seg selv, hvis du skjønner mener. Gud ikke avhengig av å gjøre sånn ting som det har vært helt i før. Eller? Jeg mener ikke at vi skal kopiere fortiden, for Gud sier det selv i Bibelen, se, jeg gjør noe nytt. Jeg gjør noe nytt. Jeg gjør noe nytt. Det står i Bibelen, synger en ny sang. Ikke synger bare gamle, men synger en ny sang, står det. Liksom, jeg gjør noe nytt. Gud hele tiden konstant. Han hele tiden i fornyelse. Han hele tiden ekspansiv, dynamisk. Han liksom ikke en gammel mann som sitter på en stol og liksom, ja, jeg tenker på gamle dager da jeg skapte jorden, liksom. Det var så flott, og det var så herlig, og jeg liksom tok min røst, og jeg sa, la det bli lys. Ja, men tenkte jeg, Gud, forskerne har jo funnet ut at universet ekspanderer stadig. Det er det siste man har funnet ut nå. Ekspansjon pågår hele tiden i universet, da. Tenkte jeg hvordan Gud liksom sa det med ett ord, og så bare smalt det til, og så ble det Big Bang, da, for å si det sånn, da. Et åndelig Big Bang. Ikke Darwin, men åndelig. Og det, jeg hørte nå veldig fascinerende at forskerne nå har funnet ut at inni vårt DNA, da, i kroppen vår, så ligger det lyd, det er lydvibrasjoner. Og nå skjønner jeg ikke hvor det kommer fra, men jeg har hørt at de som studerer hebraisk og sånn, de sier at når Gud sa, la det bli lys og la liksom ting bli, at når Gud skapte, så, står det, så sier de faktisk de ordene som blir brukt, og så studerer jeg veldig, veldig dypt, de sier at Gud sang universet inn i eksistens. Da. Det var ikke bare at han talte, men Gud sang det inn i eksistens. Da. Men de sier at den vibrasjonen som kom der, at den vibrerer fortsatt i dag inni vårt liv. Da. Og så skal jeg legge ut, jeg ikke noe doktorgrad på det. Men det veldig fascinerende, for jeg tror på det. Jeg tror at det finnes åndelige signaturer i alt som Gud har skapt. Da. Hvis man går dypt nok, så kan du finne ut at det her ikke tilfeldig. Det her liksom noe Gud har signert hver bide lille celle, hvert DNA, liksom, hver eneste merkelige dyr, så står det liksom vennehilsen Gud. Det er sånn da. Og uansett hvor liksom, fint og flott universet er, så har vi tenkt på at det Gud setter høyest på jorda, det er hans menighet. Da. Hvor begynte menigheten? Den begynte vel... Sånn, teologisk så begynte vi egentlig menigheten når Abraham ble kalt av Gud. Så kalte Gud Abraham, og han ble kalt for troens far. Han startet liksom denne bevegelsen med Israel og hele jødiske folket, og Gud satte en person. Da. Og liksom, der begynte på en måte startskuddet for menigheten. Da. Og det, skal vi si, det oppdraget som Abraham ga, eller Gud fikk ga til Abraham, det har liksom blitt overført til menigheten. Da. Israel-folket fikk det, og så liksom jødene først var det Guds tanke, jødene skal først bli frelst, men så... Skjedde det noe der med Jesus og jødene, det ble ikke helt bra, men så sendte Gud at det her skal vi ekspandere til hele verden. Så kommer Peter og Paulus og begynner å forsyne det her til både jøder og greker. Og så vi har bare rent kjern nåde, så får vi lov å være med på det som kalles for menighet. Da. Tenkte jeg, Gud bare elsker menighet så høyt. Det er liksom det dyrebareste Gud har på jorda. Han vet at det er hans forlengede arm. Da. Når hodet tenker, så skal kroppen reagere. Kroppen skal ikke begynne å diskutere tilbake, nei, det vil jeg ikke, liksom. Hvis du vil dra og liksom og kjøpe deg, eller ikke kjøpe, men gå i kjøleskapet og ta et glass juice, så er det liksom viktig at hånda di følger med på instruksjonen herfra. Men mange menigheter fungerer ikke i tråd med hodet, som er Jesus. Jesus sier noe, men menigheten bare sitter der. Det er litt trist, og når kroppen begynner å reagere, så liksom, er det andre deler som ikke er det liker jeg ikke, og så begynner de å rive seg ut fra kroppen. Ja, sånn er det. Men jeg pleier å si sånn at menigheten, det er det stedet hvor Guds kraft er, da. Der hvor du er, der er Gud. Det er mange kristne som liker å be denne bønnen som Moses, at han står, Moses stod jo framfor Gud, og så sa han det at hvis ikke du går med meg, så vil ikke jeg gå. Den er liksom, den vil mange kristne adoptere, liksom. Jeg skal be til Gud, og jeg har bedt det selv, altså. Og så sier de sånn, Gud, hvis ikke du går med meg, så vil jeg ikke gå, liksom. Hva svarer Gud da? Gå med deg, liksom. Jeg har ikke planer om å gå med deg. Jeg bor i deg, sier jeg. Liksom, det er ikke, jeg går ikke med mennesker på det jeg gjorde før, under den gamle pakt, jeg har flyttet inn i mennesker. Der hvor du setter benene dine, der er Gud, der går Gud, der vandrer Gud. Så det vil si at det er derfor Gud sier at, liksom, at vi skal bare legge hendene på de syke, vi skal be, vi skal... Der hvor vi er, da. Der finnes Guds rike. For Guds rike har tatt bolig i oss, det sier Bibelen. At det finnes kraft, det finnes liv. Og hvis ikke man har fått forståelsen, så vet jeg at det finnes mye mer å hente inn. Da. Det derfor Gud, Bibelen sier at liksom, drikk av det vannet Gud gir. Da. Kom på kilden, det liksom hele tiden fornyende frist vann som strømmer hele tiden, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Hvert sekund så kommer en nytt friskt vann. Og Bibelen veldig viktig med å liksom, fylle opp ny vin. Hele tiden fylle opp. Ha noe nytt, ha noe som frist konstant. Ikke hold på med det gamle hele tiden, men fyll på, bli fornyet, følg med på hva Gud gjør. Det viktig da, det viktig for oss, og det viktig for Guds rike. Menigheten også, det jo et sted hvor det skal være tilbedelse. Jeg tror at vårt høyeste kall som kristne, ut, hvis du ser bort fra det her med å selvfølgelig spre evangeliet, så det jo å tilby Gud. Tenk deg hvilken nåde det at Gud bryr seg om at det kommer liksom sånn der egentlig ubetydelige mennesker som kommer framfor han og bare elsker ut i sitt hjerte. Tenk deg at Gud setter det så høyt i livet. At hver gang du åpner munnen din, hver gang du sier takk, eller hver gang du ber Gud om noe, så hører Gud det med en gang. Han liksom, ja, med hva du spør om, liksom. Gud en som lytter, da. Ofte så har vi veldig fort med at vi hele tiden skal be Gud, at vi har problemer, så må vi be om det, og vi trenger det, og vi trenger det, og vi trenger det, og vi trenger det, da. Men tilbedelse handler ikke bare om å be ut behov, da. Det handler bare om å takke Gud for akkurat hvem han Når en menighet står sammen og bare takker Gud, liksom, takk Gud for at Philadelphia Drammen eksisterer. Takk Gud for at jeg får lov å være en del av den menigheten der. Sånn. Takk Gud for at du har frelst meg. Vet du, sanne ting for Gud, da. Det kan ofte resultere til at du får bønnesvar, da. Jeg husker en gang jeg hadde en veldig tøff periode i livet, og jeg liksom kjørte meg til skolen for en del år siden, og jeg husker jeg måtte, jeg ba til Gud over det greiene, og jeg ba, og så hele tiden så ble jeg ledet over i tilbedelsen av Helligånd, jeg satt i bilen der, og så måtte jeg tilbake, jeg må be, og så ta en Helligånd, nei, og da bare sier liksom Helligånd, jeg bare hører seg, men kutt ut, begynne å tilbe, i stedet for å be om det hele tiden. Og når jeg gjorde det, så bare tok det ikke mange dager, så var det problemet løst, da. Så det så mye som... Hvis vi bare lever i tråd med hva Helligånd sier hele tiden, så vet jeg at vi blir spart på så mye. Vi kommer til å hele tiden liksom være på rett vei hele tiden. Det som tingene, den verden vi lever i, den ubalansert. Ene dagen så liksom børsen på topp, andre dagen så børsen i bånd. Men jeg vet at Guds rike går liksom ikke i bølge. Det finnes ikke dårlige dager i Guds rike. Liksom, den himmelske børsen dårlig, jeg kan ikke gi dere bønnesvar. Liksom. Det Guds rike, det konstant. Det hele tiden en rett fase. Det går opp, det går opp, det går opp, og det topper seg selv hver dag, hvert sekund, så Guds rike på stadig framgang. Og tenk deg hva som skjer rundt omkring i verden. Jeg gleder meg til at Norge skal bli en del av denne tankene når du begynner å snakke om, tenk om du begynner å snakke om i Kina, liksom, kineser som prater, har du hørt om det som skjer i Norge nå, liksom. Det ofte vi som prater om, har hørt om det som skjer i Kina, eller har hørt om det som skjer i Kambodsja, eller har hørt om det som skjer i Brasil, eller har hørt om det som skjer i Argentina. Tenk om de kan begynne å si, har du hørt om hva som skjer i Norge, eller? Oi, det liksom, vi må dra til Norge for å få liksom smak på vekken som skjer. Jeg håper virkelig med hjertet at den tiden kommer. At da Gud begynner å gjøre noe i landet her, sånn, og han begynner å gjøre noe. Han gjør noe allerede. Men det fortsatt mye som må jobbes med, det mye som må brytes fram, og det mye som må bli bedt fram, først og fremst. Når vi ber, så sier Gud at det dere ber om, deres ja blir et ja, deres nei blir et nei. Husk på, det finnes ikke mer barriere mellom ditt liv og himmelen, da. Det finnes en rett, envei, ikke envei, det finnes en toveis kommunikasjonslinje her. Det hvite hus, vet du, og i Moskva, under den kalde krigen, så måtte de bygge en telefonlinje som gikk fra Moskva rett til hvite hus og via København, tror jeg faktisk var. Det var så veldig viktig at de hadde den telefonlinjen der sånn. På grunn av den kalde krigen så var jo Sovjet og USA, eller Vesten var jo i så klamme. Det var så viktig at de hadde en telefonlinje som var hele tiden åpen. Hvis det skjedde, så kunne bare presidenten eller Gorbachev bare ta telefonen og liksom si at nei, men det her var ikke. Det var så viktig at de hadde direkte tilgang hele tiden, for ting var jo så spent. Mange av dere levde på den tiden her, dere visste jo hvordan 3. verdenskrig var så nære for å bryte ut. Og tenkte jeg, sånn linje har vi med Gud hele tiden, det bare å ta, bare, der det, og så svarer Gud. Du må ikke vente liksom, i flere år på liksom spørre om du skal male huset ditt gult, eller det liksom... Når du ber om det står i en situasjon, så bare takk Helligånd for at det finnes muligheter for å få svar her og nå. Så svarer en Helligånd. Vi må begynne å bruke det Gud har bedt oss om å bruke. Og når du tilber, da lever du alltid i den der himmelske fornyelsen. Du liksom, du i Guds nærvær, du kan bare nyte det Gud har. Og det liksom, mange kristne spør liksom, hvorfor skal vi løfte hendene i en tilbedelse? Vet du hvorfor? Moses står og han løfter jo hendene, ikke sant? Og vet du hva løfte hendene betyr? Det betyr at du overgir deg. Liksom noen tar og skal liksom såre med pistol mot deg, liksom opp med hendene, skal rane, så tar du opp hendene, det betyr bare overgir meg. Det det samme betyr med Gud. Vi bare overgir oss. Vi løfter hendene, vi bare sier Gud. Jeg har ikke noe selv. Alt jeg har, det det som du har gitt meg. Jeg bare takker deg for det du og du bare kommer til den modus hvor du bare gir slipp på alt. Du bare står her og bare sier Gud, takk for at jeg får være med og få av deg. Takk for at jeg får lov. Og du bare blir sånn der, du bare slipper alt som heter deg selv. Og du blir en del av det Gud vil. Da. Derfor er det så viktig at vi tilber. Da. En annen ting med menigheten, det at det må være et sted av fellesskap. Og det her liksom, det så viktig at ting fungerer i en menighet. Fellesskapet en del av at det helst flere enn en person. Det veldig kjedelig å ha fellesskap med en person. Det selv, liksom. Sitte og prate med seg selv, eller da hadde jo folk bare sagt at du rar. Men en menighet jo et sted hvor det skal være fellesskap. Det skal være et sted hvor mennesker kan komme, bli betjent, bli liksom, få det Gud har frem, da. Hvis jeg bare tenker et scenario, da. Si Ole sitter hjemme. Bare en generell Ole, da. Ole sitter hjemme. Og liksom tenker på søndag, skal jeg gå på møte, da? Nei, det har jeg ikke så lyst til, tenker Ole. Og så sitter en annen person, som heter Bernt. En generell Bernt. Sitter hjemme, og så tenker han, skal jeg gå på møte, da? Men Gud, jeg er så avhengig av å få det der, jeg må ordne opp det her sånn, da. Og så har Gud tenkt å bruke Ole til å oppmuntre Bernt. Men Ole velger å bli hjemme. Og Bernt går på møte. Men han kan ikke få det Gud har tenkt, da, siden Ole ikke gjorde det han skulle. Tenk deg, hvis vi begynner å tenke sånn, da, at Guds menighet er avhengig av at ting fungerer. At menneskene er i funksjon til posisjon til å velsigne og liksom tale profetisk inn i hverandres liv og være der. Tenk deg liksom bare møte på den personen, plutselig kan du få et ord, vet du. Ja, men vet du hva, jeg bare har et ord til, jeg kjenner at det her er til deg. Tenk deg hvordan Gud egentlig har tenkt ting skal være, da. Du er ikke avhengig av å få alt liksom direkte til deg. Det liksom, du må ikke bli så åndelig eksklusiv og tenke på at Gud skal si alt til den personen. Da. Gud elsker å bruke andre for å velsigne andre mennesker også, vet du. Du kan være velsignet for noen, og andre kan være til velsignet for deg. Så må vi tenke på, det er sånn fellesskap fungerer. Og så, når det kommer til menigheten, så skal dere få min topp 10-liste, så jeg har funnet ut hvorfor det er så viktig å være i en menighet. Hvis noen har sett på The David Letterman Show, så har du alltid en sånn der topp 10-liste som man har på hvert program. Så jeg har kopiert den, da. Og min topp 10-liste, hvorfor vi må gå i menighet. Nummer 10, vi begynner på 10, da. Det ukentlig rådgivning med den hellige ånd. Hver gang du på et søndagsmøte, hver gang du på et møte, så det et sted hvor en hellige ånd fungerer i en annen salvelse enn du gjør med bare deg selv alene. Det noe når menigheten samles, at en hellige ånd kommer med sånn spesiell nærvær. Det derfor gudstjeneste så spesielt i Guds øyne. Du kan ikke stå og feire gudstjeneste hjemme alene i dusjen. Eller? Men gudstjeneste når menigheten kommer sammen, da. Det sier Bibelen, når Guds folk samler seg, når Israel-folket samler seg, så gjorde de en gudstjeneste foran Gud. Da. Og det har blitt tatt med videre inn i den nye pakt. Da. Hvordan Gud liksom ser på menigheten og gjør tjeneste foran ham. Tenk deg nå, da søndag, når vi er ferdige med vårt møte, så har tidssonen forandret seg til andre land. Da begynner andre steder å møte, det går rundt i hele verden. Da. Tenk deg det. Når klokka er 5 her, så er klokka 11 i Tulsa i Oklahoma, da begynner jeg å møte de problemer. Og da liksom har de sin gudstjeneste, så pågår det hver søndag. Og når vi er samlet, så får vi ukentlig rådgivning med den hellige ånd. Når vi er sammen, så finnes den der salve som den hellige ånd her. Da. Nummer 9, som er veldig generelt for en viktig vi holder med, da. Du har mulighet for å bruke dine gaver og talenter. Derfor er menighet viktig. Det der Gud vil at du skal tjene. Det i menigheten, som jeg sa, Gud gjør sitt verk i verden, det gjør via menigheten. Så menigheten er et sted hvor du bruker dine gaver og talenter. Nummer 8 er at du kommer til din utvidede familie. Hvis du heter Jensen til etternavn, så heter du Kristus til etter etternavn. Vi har liksom samme familie. Det er Gud ser på oss som en familie. Gud er far, Jesus er broren vår, og i han så har vi alle blitt, vi har fått familieblod, da. Tenk deg når Jesus tilgir mennesker, hva han gjør, han dekker dem til med sitt blod. Da. Du har fått Jesu blod dekket over ditt liv. Og det har naboen din som sitter siden av deg, også fått det samme blod dekket over sitt liv. Da. Det vil si at vi har familierelasjoner med hverandre. Jeg tror ikke vi forstår det er fullt ut før vi kommer til himmelen. Det er da vi skjønner hvordan familie vi er. Men vi kan begynne å forstå at ja, men vi er en stor familie. Vi er en del av Philadelphia-familien her i Drammen. Og samtidig er vi en del av en større familie. Pinsebevegelsen eller kirken generelt. Da. Vi er en del av en større familie. Nummer 7. Din familie vil bli styrket når du i menigheten. Aldri liksom plukk bort menigheten til å være en sånn der... Skal vi se, en plan B eller liksom noe du bare gjør som en fritidsaktivitet. Da. Å være en del av menighet, det noe du har blitt kalt til, det noe du har blitt en del av. Når du sa ja til Jesus, så ble du del av menigheten. Og Gud har kalt mennesket til å være under en menighet. Og hvis du tar med familien din, så tenkte jeg hvor mange problemer familier kunne liksom vært spart for da, hvis de hadde hele tiden fokus på at menigheten er stedet vi går. Menigheten er stedet vi blir oppbygd. Det er der Gud fungerer i vår familie. Jeg lover deg. Prøv det. Hvis, det er liksom, hvis du kjenner at det her går an å teste, så går an å prøve Gud på det. Se hvordan ting forandres. Da. Nummer 6. Det er at vi, livets hemmeligheter blir åpenbart. Som jeg sa i sted, vi leser bruksanvisningen hver uke. Hver søndag så får du liksom, vite hvor du skal putte den rette spikeren og slå den inn. Eller ta den rette skrua da. Hver søndag etter søndag så deler vi bruksavvisningen. Det noen her som deler og liksom forklarer og legger ut om hvordan livet skal leves og hva Gud har tenkt for ditt liv. Da. Det noen god grunn da, til å gå i menighet. Nummer 5. Bare som jeg sagt, det her et amerikansk undersøkelse. Du får bedre helse. Forskning sier at menighetsdeltagere sunnere enn andre mennesker. Jeg skal ikke si så mye mer om det, men vi kan tenke på det. Og det her tidligere den samme undersøkelsen. Du får et lengre liv, ikke bare får du et lengre liv, du får et evig liv. Menighetsdeltagere lever gjennomsnitt 10 år lengre enn mennesker i verden. Da. Jeg tror det på grunn av livsgleden økes når man i menighet. Ikke sant? Glede jo en funksjon av livet. Da. Mennesker som sure og deppa og elendige hele tiden, de har liksom ikke så... Ja, de korter ned livsgleden sin, da. Jeg husker vi hadde en familie min, og det var 2 søstre, og den ene søsteren døde. Det var ikke så veldig gammel, ikke så veldig ung, eller, men han kunne leve lenger. Da. Og så døde hun, og så da tenker søsteren at nei, nå det ferdig, nå er det snart min tur. Og så går jeg noen uker, så dør jeg nå. Men det rart, det mye ligger av innstillingen her. Da. Mye psykisk har liksom Gud lagt inn i menneskene at vi går an å tenke annerledes. Det går an å liksom være positivt tenkende. Det går an å ha en annen innstilling på livet da, enn det folk ute i verden sier. Jeg hørte en annen person jeg kjenner som jobber med kreftpasienter. Det var på et sykehus, så var det på kreftavdelingen, så lå det 4 kreftpasienter. Og han spurte liksom 3 av dem, liksom, vil de leve lenger? Og de svarte, nei, det er ikke noe mer håp, det her går ikke. Men den fjerde, han bare bestemte seg at, nei, det her skal jeg greie. Jeg skal bli frisk. Og han spiste hvert eneste måltid han fikk på sykehuset, han bare bestemte seg at, det her skal jeg greie. Han levde 7 år lenger enn de andre. Det er liksom mye av tanken, mye av livets innstilling, det ligger her sånn. Da. Og tenk når du kommer i en menighet, du ligger under forsynelse av ordet, du får liksom velsignelse uttalt over livet ditt, og du blir velsignet. Tenk deg liksom hvordan du gjør med tankegangen din da. Det påvirker livet ditt. Du kommer til å leve lenger på jordisk også. Det jo et bra tegn. Nummer 3. I menigheten får du hjelp i trøbbel. Du får rådgivning, krisehjelp og veiledning. Tenk deg at det er mennesker her i menigheten som er villige til å bruke investere sin tid. Da. Hvis du har et behov, hvis du trenger å prate med noen, du trenger å dele noe, du har noe du må ha hjelp til. Da. Så finnes det mennesker i menigheten som er villige til å bruke tid og investere gratis i livet ditt. Men det får du i menigheten. Du kan ringe til andre folk ute som tar betalt for det, som ikke tenker på Gud, men her finnes det, gratis. Nummer 2. I en menighet så får du tid til å tenke. Du kan tilbe, du kan lovprise, og alt blir jo bedre. Så vil jeg si, når du liksom senker skuldrene, du bruker tid på Gud, da forsvinner det. Da tenker du ikke på den der svarte ripa på bilen din, liksom. Den blir så liten i forhold når du står foran Gud, da. Du greier å slappe av med å bruke tid. Du bare, ah, men Gud, takk for jeg her. Og livet ditt blir bedre når du takker Gud for det han har gitt. Og så, den viktigste av dem alle, da, for en god menighet. Ganske enkelt. Det fordi Gud sa det. Så enkelt det. Gud sa det. Og det ikke vi som begynner å diskutere med Gud, vet du. Det liksom, Gud sa at det beste for dere å være i et fellesskap. Paulus sier, sin menighet, han skriver til menigheten, sier han liksom, holder ikke bort fra fellesskapet, sier han, sånn som noen har for vane. Men vær der, bli en del av det. Ta liksom og bruk alt det som ligger av ressurser i menigheten for livet deres. Det han sier, da. Det der du får kraft, det der du blir oppmuntret, det der du lever livet ditt, sammen med din familie, da. Og når du går tilbake til det her jeg nevnte i sted, med der himmelen berører jorden, så sier Paulus det så fint. Han sier at min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord. Han stod ikke her og prøvde å overtale mennesker, liksom, at det her sannheten, må dere skjerpe dere. Men han sier at det var ånd og kraftsbevis. Det var ikke det jeg snakker om, at det, Gud gjør noe, han har noe mer enn bare våre jordiske egenskaper, da. Tenkte jeg, Gud salver livet ditt med den hellige ånd, og det kommer noe mer over livet ditt. Det da det blir ånd og kraftsbevis for at dere tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. I menigheten så finnes Guds kraft. I menigheten så finnes det livet som Gud har i himmelen. Da. Gud har liksom Gud står i himmelen og heller ut og bøtta seg hele tiden på jorda. Og var liksom, vil liksom være åpne for å ta imot det. Tenkte jeg liksom, hvis du hadde stått her, og så Jesus hadde kommet din bakdøra der sånn, med en stor bøtte, og Jesus bare sier at her er liv, liksom. Bare ta opp hånda, skal jeg bare hive det utover. Alle hadde jo stått der liksom, en gang, og Jesus, hiv noe livets vann over til meg også. Og det er det han gjør, da. Selv om vi ikke ser det fysisk, er det Gud gjør, eller Jesus sier det hele tiden. Da. Han bare står etter mennesker som bare sier, bare, gi meg mer. Jeg vil ha mer, liksom, mindre av meg selv, og mer av deg, da. Og den innstillingen der, sånn, så får du liksom, du blir smittet med den der himmelstanken, du blir smittet med den der Jesus-tanken, du blir smittet med den der, åh, det finnes noe mer, og mer finnes ikke i meg, men mer finnes i han, da. Så Paul sier at det ikke menneskelig visdom som overviser mennesker. Det ikke fine ord, det ikke en bra tale, det ikke en fin PowerPoint-presentasjon. Det ikke det som får mennesker til å komme fram og liksom ta imot Jesus. Da. Men det Guds kraft, da. Når Gud demonstrerer. Det står det i apostelens gjenger at når apostelen gikk der, så står det at menneskene fikk stor respekt for dem. Fordi Guds kraft var med dem, da. Når mennesker går rundt og helbreder noen, eller mennesker liksom får tilbake syn og sånn, liksom, det er så klart for mennesker liksom, respekt for det som skjer her. Det finnes en gudsfrykt til dem som ikke tror på Gud. Da. Jeg så en dokumentar fra Salem. Noen som er kristne som hadde filmet en hendelse som skjedde i Salem i Massachusetts i USA, som er heksehovedstaden i USA. Da. Det finnes mye troll og mye ondskap, og akkurat den byen er sånn, det er veldig spesielt. Og dit dro det en gruppe kristne mennesker, da. Og samler seg og prater med en gruppe trollmenn, faktisk, som lever åpenbart som trollmenn, går i merkelige kapper. Og han spør, før han ber for en person, så spør han trollmannen til han kristne, hvem er mediumet ditt? Ja, vel, mediumet mitt, det er Jesus, det er sånn. Det er liksom han jeg bruker for å gå til Gud. Ja, det er greit, da. Kan jeg be for deg? Ja. Og så ser du på den filmen, så ser du at den der trollmannen, han tar av seg kappa, liksom løfter av hodet i respekt for Gud, da. Og bli bedt for. Jeg tenker at til og med liksom, i de mest onde menneskene så finnes det respekt for Gud når Gud er der. Og jeg sier sånn, du kan ikke fake et Guds nærvær, du kan ikke prøve å kopiere et Guds nærvær. Enten så er Gud der, eller så er han ikke der. Er Gud der, så merker mennesker det, er han ikke der, så merker de også det. Du må ikke prøve å liksom heise opp med stemmen din, da. Men Gud kommer, da. Når hjertet er åpne, når det finnes en ydmykhet, så kommer Gud og elsker å bruke mennesker sånn som han vil, da. Første Peter 2, 9 og vers 10, så sier Paulus, eller Peter mener jeg, at men dere, og nå sier han, snakker han til oss, egentlig her i kveld, eller her i dag, er valgt av Gud, og valgt for et høyt kall til presters arbeid, valgt for å være et hellig folk, Guds instrumenter for å gjøre sitt arbeid og taler ut for ham, og fortelle andre om natt- og dagforskjellen han gjorde fra deg, fra ingenting til noen, fra avslått til akseptert. Det er nåde, da. Gud i sin nåde bare står med åpne armer og bare inviterer mennesker til å komme. Først og fremst å bli frelst. Og når du har tatt imot en frelse, så står Gud der fortsatt åpne armer og och du kan få lov att bruka dina talenter, dina gaver till hans rike då. Det är hur Gud tänker. Gud är ju egentligen inte avhängig av någon människa, men samtidigt som är han likväl. Det är lite paradox. Men Gud är villig till att människor som sitter här som har liksom gaver och talenter och kan bruka i menigheten, så säger man till Gud att det här vill jag bruka för dig då. Så står Gud här. Då står ett ledarskap här som säger men kom. Få lov att ni kan bruka deras gaver och talenter i menigheten här sån. Bara spör vad du gör så kan ni få lov att göra det. Och när du gör det så gör du också en gudstjänst för Gud då. När du brukar det Gud har lagt ner i livet ditt så blir du belönad för det. Många ser på det här liksom att menighetsarbete är frivillig arbete. Jo, det är det, men man måste tänka på att du får en lön då. När det livet här över så får du en lön för det du har lagt ner på jorden då. Det är fascinerande att tänka på. Vi tänker liksom det att vad får jag ut av det här sån? Det är inte det vi ska tänka först och främst. Vi gör allt vi gör bara för att välsigna. Jag pleier att säga det sån och förstå mig rätt, men jag säger sån att hade det varit för pengarnas del så hade jag aldrig satsat på Guds rike. Hvis du känner mig rätt. Det finns bättre betalt jobb där ute, men det är inte pengarna jag gör det här för. Jag gör det här för att Gud har kallat mig. Jag har fått lov att vara med en del av det Gud har lyst att göra med mitt liv. Och jag ser på det som en stor nåde. Men hade det varit för pengarna så hade jag gjort något helt annat. Det tror jag många andra har gjort då. Man har inte suttit upp på det här andra tisdag i långa möten. Hvis du känns inte att det här gör det här för pengarnas skull. Men det vi gör vi vet att det har en evig värdi. Och den lönen jag får, det blir bara en stor bonus i himlen. Da. Bonusen, det är liksom den lönen jag får. Men livet jag väntar på att få, det är den där som Jesus säger i Bibeln. Liksom, när du kommer till himlen så kan du bara höra Gud säga till dig. Ja, men välgjort, du god och tro tjänare. Kom in och kom in i Herrens vila. Och så vad vi får extra till det, det vet jag inte. Men det blir bara en stor bonus allikevel. Da. Men det är viktigt att vi ser livet från Guds synspunkt. Da. Ikke fra ditt synspunkt, men se på livet ditt. La Helen bare ta liksom løfte det opp fra ditt liv og få lov å se livet ditt fra ovensiden, bare få et perspektiv og se, men, ja, men det her kan jeg gjøre annerledes, og det her kan jeg tjene med. Sånn, foran tankegjøtene. La det Gud har lagt ned i livet ditt, la det bli noe som kan bare vokse og spire og gro, og bruk det for Guds menighet. Da. Om det er for å besigne en person eller en større gruppe mennesker, det er ingenting å si. Bare bruk det Gud har lagt ned i livet ditt. Det som er så viktig. Amen. Ska vi bara be för vi avslutar. Halleluja far. Jag bara tackar för det vi har delt här idag far. Jag bara tackar för att det ska synka ner i våra hjärtan här och skapa något på insidan här. Jag bara tackar Helligånd för vad du gör i menigheten här för i våra liv och i mitt liv här. Så bara tackar jag för att den stora nåden vi har fått här när du kallat oss här. Du har kallat oss varje med namn här. Jag bara tackar för att du ser oss inte bara som en stor grupp människor här, men du ser oss som enkelt människor här idag här. Tackar för att du välsignar varje som är här för oss och de människor som inte hade möjlighet att komma här. Jag välsignar akkurat hur de är här för. Tackar för att du är en Gud som bara står med öppna armar här. Tackar för att du är full av nåde, full av sannhet och full av tillgivelse här. Jag bara tackar för att det finns människor idag som tränger tillgivelse här. Jag tackar för att det finns kraft här, det finns liv här, det finns nåde, det finns genupprättelse här från dig här. Jag bara tackar för att dina händer här, dina händer med nåde blir lagt på människors liv här och du sätter dem i frihet här. Jag bara prisar dig för du väcker upp gamla drömmar till liv här. Människor som har haft en tjänst eller har drömmar i livet som är liksom utförda för dig här. Tackar dig Helen att du bara genupplever, du bara flammar upp drömmarna på insidan här. Och du låter människor bara lägga sina liv i dina händer för och du ska välsigna dem stort och mäktigt tillbaka Herre i Jesu Kristi namn för. Vad alltså? Amen.
Talen du nettopp hörte är levererad av Philadelphia menigheten och Radio Philadelphia i Drammen. Du kan lasta ned flera taler och program från vår internetsida www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen är en aktiv och livskraftig pinsemenighet och vi hoppas att det du nu har hört vill ge dig styrka och välsignelse i livet ditt. Önskar du mer information är du välkommen till att kontakta oss.